Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyathemba libe leviki elihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizafuna sibale kumaHubo 142, sikhangele lapha ivesi ka-3 leka-4, ithi lo levesi ka-5, uthi yena kuvesi 3, lapho umoya wami uphela amandla, wena uyayazi indlela yami. Endleleni engihamba kuyo bangithile khona. Ngikhangele kwasokunene kodwa kakho onginanzayo. Kakukho isiphephelo kimi kodwa ongikhathalelayo. Uthi kuverse 5, ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami, isabelo sami elizweni labaphilayo. Akulalele umkhuleko wami ngoba ngehliselwa phansi kakhulu. Ngikhulula kubo abangizingelayo ngoba balamandla lami. Ngikhupha enhluphekweni yami ukuba ngibonge ibizo lakho. Abalungileyo baza kungibuthanela ngoba ungiphatha kuhle kakhulu. Ngifuna sikhangele izifundo ezithize. Okokuqala, ukuba nxa ufike phakathi kwesikhathi lapho usizwa ukudangala okukhulu kakhulu, kukahle ukuthi uvume ukuthi uphakathi kwaleso sigaba. Abantu abaningi abanye bayala ukuthi umuntu phakathi kwesigaba sokudangala, umphefumulo wakhe udlikizekile. Lokhu kungabe kulethwe yisimo selizwe, kulethwe yisimo sempilakahle yakho, ukuthi uzibona ngani akusela lutho ngaluphilela. Ikanti okunye kulethwe yiyona leyi umkhuhlane lo i-COVID-19. Abantu betshona besezindlini besilwa, ukudla kungekho, khathesi izikolo zivuliwe, le mali engxenye ayikho ukuthi abantwana babuyele ezikolo. Ngakho umphefumulo wethu uyakwazi ukungena esikhathini sokudangala kakhulu lokudlikizeka, uzizwe ngani akulalutho empilweni osuluphilela lona. Sihlangana lapha la uDavid uyakuvuma lokhu ukuthi lapho umoya wami uphela amandla, wena uyayazi indlela yami. Ngakho uqala ungabona umoya wakho uphela amandla, ungasela amandla okuphila, uzosithi akusela lutho. Lokhu kuyabe kutshengisela ukuthi isiphelo sakhonokho. Okwesibili, ungabona ngani akulamuntu olendaba lawe. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sibacebisa, nxa umuntu sengene kulesi sikhathi, uyabe bona ana kulo muntu olendaba lendaba yakhe. Uzibona ngani umi yedwa. Lapho yakhuluma uDavid uthi ngakhangela ngakwesokunene kodwa kakho onginanzayo. Siyakwazi ukuthi iNkosi Jesu layo waba yedwa esesesiphambanweni. Emaceleni kwakhe kwasekunamasela, kunezigebengu ezazibethelwe. Abantu abaningi babaleka ilizwi lenkosi lithi kwaze kwasala umamakhe lomfundi wakhe yedwa, lomunye umuntu yedwa khonapho. UJesu esaba yenzela izimanga, babe ngasabonakali. Amaxukulana ayelande izinkwa, amaxuku ayelande izimangaliso zakhe, banyamalala bonke. Loba kukhanya ngani kula muntu kodwa uNkulunkulu ukhona. Ngoba lapho uDavid uyathi ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami. Ngakho uNkulunkulu khona, khulumisana lo uNkulunkulu. Kwezi sikhathi uyamele uhlale uwedwa nje ube ngani umuntu ikhanda lisathathi kuhle, kodwa ukhulumisane lo uNkulunkulu umtshele ukuthi baba ngilalokhu lalokhu 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 okunihluphayo. Uzamangala ukuthi uqede ukukhuluma layo uNkulunkulu, umthwalo lo uyaphakama usuke phezu kwakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba ngegama likaJesu, thandazela wonke umuntu olokudangala, olokudana, ozumphefumulo wakhe uhlubile. Baba siyathandaza umsuse phakathi kobhalu abe phakathi kwalo, umkhanyisele ubuhle bakho. Siyathandaza, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkungo.